Prvo vprašanje v tem pogovoru, ki bi ga rad zastavil, je, kako sploh sodeluješ v sklopu kohezijskih sredstev na področju vzgoje in izobraževanja. Če se ne motim, torej sodeluješ v projektu Po kreativni poti do znanja.
Ja, tako je. Jaz sodelujem v projektu Po kreativni poti do znanja. In to pa zgleda tako, da je razpis vsako leto, mislim, da januarja, februarja, da neka agencija Republike Slovenije, in to so ta sredstva iz Evropskega kohezijskega sklada. In mi smo sošolci se prijavili na razpis, imaš treba nek obrazec, ga izpolniš, potrebuješ tudi pedagoškega mentorja, pa nek, mislim, da nek subjekt iz privatnega sektorja, ker to je v bistvu za projekt, ki združuje sodelovanje visokega šolstva z gospodarstvom. In mi smo se prijavili na ta projekt in dobili sredstva, in potem smo pač dobili alociranih, mislim, da 1000 ur, ki jih moramo narediti na tem projektu, pa nek izdelek, ki ga moramo dati. In v mojem konkretnem primeru je pa to še toliko boljš, ker imam zdaj v četrtem letniku predmet mednarodno poslovanje in lahko ta projekt delam kar v sklopu tega predmeta. Se pravi, jaz ne rabim pisati izpita ali pa karkoli drugega narediti na faksu, ampak sam pač ta projekt dokončati uspešno in potem iz tega dobim oceno. Tako da je to lep primer tega, kako naše visoko šolstvo sodeluje z gospodarstvom, krati se pa tudi študenti učijo na nek kreativen način novih veščin.
Ok, pa če mi lahko mogoče zaupaš, kaj bolj specifično je bil vaš delovni projekt?
Ja, naš delovni projekt se imenuje Prodor slovenske integrativne medicine na tuje trge. Mi sodelujemo s podjetjem Ars Pharma, sedežem v Ljubljani. In to je na podjetje, ki dejansko je zdaj pred odločitvijo, a širi svojo prodajo v tujino, na druge trge v Evropski uniji ali pa ostati v Sloveniji. In zanima jih, kakšne so možnosti, kak potencial ima prodaja njihovih izdelkov. In to je podjetje, ki se ukvarja s prodajo prehranskih dopolnil. In zdaj, kaj smo mi raziskovali, kakšno je povpraševanje po njihovih izdelkih, pa tudi kakšna je konkurenca na njihovem področju in potem kak specifike, kakve ovire ima ta podjetje pri vstopu na trge. In smo analizirali različne evropske trge, nemškega, italijanskega, hrvaškega, so prav to so tisti trgi, za katere nam je podjetje rekla, da se zanima za njih. Smo analizirali kak preko tudi te PSTL analize, kak je njih pravni okvir, pa podobne stvari. In imamo pedagoškega mentora, kot sem rekel, ko nam pomaga bolj s temi z literaturo, pa z različnimi orodji, ki jih moramo uporabljati, da lahko opravimo to analizo. Hkrati imam tudi delovnega mentorja tam na podjetju, smo tudi večkrat obiskali samo podjetje, kjer smo se pogovorili o tem, kaj želijo oni dosežiti, kaj pričakujejo od nas, in da smo usklajevali in strukturno in vsebinsko naš izdelek.
Ok, in torej, glede na to, da si povedal, da ste imeli v bistvu primerljiv predmet letos v okviru študija, pa da si pa ti ta znanja pridobil preko tega projekta, pa me zanima, če lahko mogoče, ne glede na primerjavo, kaj so tvoji sošolci delali in kaj si ti počel, malo mogoče primerjaš, kdo se je več naučil, na kak način ste se naučili in tako dalje.
Aha, no se pri tem predmetu načeloma, tudi moji sošolci so delali nek dejanski problem, ki je, in so neko raziskavo, neko analizo naredili, ampak razlika je v tem, da smo mi po obsegu naša naloga precej daljša. Naša ta analiza, mislim, da na koncu imela tam okrog 130-140 strani, medtem ko so sošolci naredili bistveno manj, tam do 20 strani. Ampak razlika je ta, da moji sošolci morajo pisati še izpit, nam ga pa ni treba. In mi smo ravno tist, kar smo skozi to dodatno analizo, dodatni material, ko smo ga napisali, smo uporabljali ravno tista orodja analitična, v katerih morajo potem oni v izpitu odgovarjati na vprašanje, kako zgleda, kako bi lahko uporabili to. Se pravi, mi smo biti sam praktično uporabili tista znanja, ki jih morajo moje sošolci zgolj opisati ali pa mislim, z referenco. Moment. In mislim, da je v našem primeru znanje potem veliko bolj utrjeno, ne, ker smo dejansko v praksi to uporabili, pa še dejansko sodelujemo z nekom z nekim podjetjem iz realnega sektorja, ki se s tem ukvarja in znamo aplicirati to akademsko znanje v gospodarstvo, na neke realne probleme. Medtem ko moji sošolci bolj, vse ostane bolj na abstraktni ravni, kar ni nujno slabo, ampak je pa neka druga veščina, ki jo pridobijo.
Torej, se pravi, v tem projektu so zraven tudi delovni mentori. Kako ocenjuješ, delovni mentor pomaga pri pridobivanju znanja? Pa sploh recimo na koncu dneva na pridobivanju nekih kvalitet, ki so pomembne za zaposlitev.
Ja, to je zanimiva dinamika med pedagoškim pa delovnim mentorjem. Ne? Pedagoški mentor bolj nam da različna orodja, s katerimi lahko delamo, med tem z delovnim mentorjem pa veliko bolj konkretno. Ne? Pa, predvsem delovni mentor je tam zato, da nam pove, kaj si podjetje želi, pa kaj podjetje dejansko hoče. Ne? Ker mi na fakulteti se naučimo nekega širokega spektra različnih veščin, ampak vsega tega ne moremo uporabiti dejansko na nekem problemu. In tudi naš pedagoški mentor ne ve točno, kaj se bo uporabil na tem problemu. Medtem ko delovni mentor v podjetju pa točno ve, kaj podjetje želi, mislim, zakaj je tudi pripravljeno plačati, in potem mi ta znanja iz tega širokega spektra apliciramo neka zelo določena in to nam delovni mentor pove. In mislim, da je to prednost, kako se rekel, potem pri nadaljnem pridobivanju veščin za zaposlitev, ravno v tem, ne, da znamo iz tega širokega nabora znanja, ki nam ga fakulteta da, narediti nekaj dejansko uporabnega v smislu, da je nekdo na trgu pripravljen za to plačati. In to je seveda tisto, kar vedno delodajalci iščejo, ki, mislim, super je, da imajo študenti znanje, širok nabor znanja, ampak v končni fazi oni iščejo konkretne rezultate, konkretno analizo. In na ta način nam delovni mentor pomaga, da ta znanja, ki jih pridobimo v akademskem okolju, lahko apliciramo potem konkretno na probleme, s katerimi se sooča podjetje.
Ok, potem pa če prediva potem na naslednjo temo. Ogromno naših sogovorcev v tem projektu je tožilo, da so evropski projekti, sploh kohezijski projekti, preveč birokratizirani, da je preveč kompleksno se na njih prijaviti, da zahteva to več truda skoraj, da pa samo delo na projektu. Kaj se pa tebi zdi?
Nekaj dela s papiri je, ne, že ampak mislim, da ni preveč. Na prvi točki, že ko sem prej omenil razpis, ko se prijaviš na projekt, moraš pač veliko neke dokumentacije spolniti, ampak je tukaj zelo ciljno naravnano. Ne? Tam so vprašanja, kaj želite dosežiti, kaj boste raziskovali, s kom se boste posvetovali. In se pravi, ta birokratsko delo, ko ga ti moraš spolniti te formularje, je v bistvu že dejansko raziskovalno delo, ker moraš pripraviti nek raziskovalni način v te stvari. Se pravi, to je v prijavi na razpis, ker ni pač nekega birokratskega dela v smislu, da ne vem kakšne podatke o sebi, pa ne vem kaj iskati, dokumente, pa take stvari, ampak že konkretno delno raziskovalno delo. Drug del birokracije pa je, da nismo plačeni na ure, ne? In smo dobili dodeljenih 200 ur vsak, ki jih lahko opravi in potem moramo vsak mesec izpolniti časovnico, kaj smo delali konkretno na tem projektu. In se pravi, moraš povedati, koliko ur si nekaj delal, kje si delal in potem kratek opis, kaj točno si naredil. In to pač ti vzame nekaj časa, ampak itak delamo sproti, pa ni tako velik problem. Ne? In pomaga ti tudi, da lažje slediš, kaj si točno naredil in tudi vse je smiselno, da izpolneš to birokracijo, ker na ta način dejansko lahko in delovni in pedagoški mentor vidijo, da si ti nekaj naredil, da si nek čas v to vložil in na podlagi tega ti tudi izplačajo potem sredstva. Tako da končna ocena bi bila, da ni preveč birokracije v evropskih projektih.
Ok, torej se pravi, v bistvu, če zaključiva ne, s to temo, bi v bistvu rekel, da študentje, že sami študentje ste dovolj upremljeni, da lahko varno krmarite znotraj kohezijskih sredstev.
Ja, tako je, se strinjam. Ja. Ker ne rabiš nekega specializiranega znanja. Vse je zelo jasno. Če te pa kaj zanimamo, pa itak za ljudi zaposlene, da se ukvarjajo s tem. Imamo na fakulteti gospoda Matjaža, ki je tam posebej zato, da se ukvarja s temi časovnicami in je tudi v veliko pomoč. Potem na Univerzi v Ljubljani imamo tudi zaposlene ljudi, ki nam povejo, ki so vedno pripravljeni pomagati pri teh v narekovajih birokratskih zadevah. Ampak ni ni neka težka stvar to.
V redu, in potem pa še čist zadnji del pogovora. To je pa vprašanje, kako pa nasplošno vrednotiš efektivnost kohezijskih sredstev v najbolj splošnem smislu kot pač neke evropske ideje pa evropskega projekta.
Ja, meni se mi zdi to dober koncept. Ne poznam detajlov drugih projektov, ampak če drugi projekti gre v to smer, kot gre po kreativni poti do znanja, to pomeni, da je sigurno to dobra stvar. Ne, ne samo zaradi tega, ker se daje sredstva ne samo državama, pa regijam ali pa institucijam, ki imajo težji dostop do sredstva, ampak tudi, ker povezuje gospodarstvo pa visoko šolstvo. Kar pomeni, da lahko samo po sebi na dolgi rok ustvar neko rast ali pa če želite, potem nek nadaljni razvoj in da potem nas socializira visoko šolstvo, da se z gospodarstvom sodeluje. Ne samo preko tega projekta, ampak še nadalje. In mislim, da te kohezijski programi so odličen način, da to dosežemo.